Ще 2 роки тому в новинах ми читали, що електросамокати викликають обурення жителів Берліна, Сан-Франциско та інших міст світу. Пішоходи жалілися, що в них відбирають місце на тротуарах, що самокати хаотично скидають будь-де, містяни збиралися на протести і намагалися відвоювати назад свої пішохідні простори. В результаті в цих містах почали запроваджувати різні міри зрегулювання.
І Київ не став виключенням, тож тепер ми спостерігаємо схожі процеси тут. В місті оперує вже понад 4 тисячі прокатних електросамокатів, переважна більшість їздить тротуарами на швидкості близько 20 км на годину. І виникають перші конфлікти. Зокрема, хлопець на електросамокаті побив телеведучого Майкла Щура за те, що той зробив зауваження, що пішоходів на переході потрібно пропускати.
Вітаємо! З вами подкаст від засновників видання «Хмарочос»,
головного редактора Тараса Кайдана
і видавця Юлії Салій. І в цьому випуску ми будемо говорити про електросамокати.
Сьогодні гостем ефіру є Богдан Лепявко, координатор громадської організації «U-Cycle» з безпеки руху та адвокації велоінфраструктури. Він є автором білої книги «Мікромобільності. Дослідження програми розвитку ООН про регулювання руху засобів персонального електротранспорту». До цієї роботи ми повернемось трохи пізніше. Привіт, Богдане.
Привіт.
І хотілося б розпочати з такого питання. Богдане, як ти думаєш, чому в місто взагалі приходять нові бізнеси і починають з того, що розставляють точки з електросамокатами, не погоджуючи це з муніципалітетом?
Причин кілька. Одна з основних – це брак мобільності в містах. Тобто, якщо немає достатньо громадського транспорту і люди втрачають багато часу в заторах, користуючись громадським транспортом або власним автомобілем, то вони починають будь-якою опцією, яка з'являється, дуже активно користуватись. Ну, відповідно, це створює такий попит. Як тільки десь є попит і він не зарегульований, тобто є якісь гепи в законодавстві, бізнес зразу це заповнює. Ну, хтось, хто бачить це як можливість для того, щоб заробити гроші. І ну, вони також розуміють це насправді як соціальну функцію, певно. Тобто всі ці бізнеси переконані і частково вони праві в тому, що вони дають людям можливість кудись доїхати швидше і зручніше, ніж без цих самокатів. А іншою причиною, власне, теж, яку я назвав, це брак зарегульованості. Тобто це не лише проблема України, у всіх країнах і США, і Німеччина, коли почали з'являтися ці пристрої, вони по факту були поза законодавчим полем. Тобто, насправді, чогось сказати, що вони порушували, щось теж не можна було. Просто з'явилась на вас якась штука, бізнесу вигідно на цьому заробити, люди цим користуються, бо вони для цього бачать якусь персональну вигоду. Але так, оскільки це з'явилося як поп-ап, просто там за одну ніч, ну це безперечно якісь проблеми за собою тягне, оскільки ніхто не придумував картину, якусь загальну картину.
Наприклад, в Парижі зарегулювали ситуацію з електросамокатами, обмеживши кількість сервісів, які пропонують взяти його в оренду, до 3. І останній раз подавалося 16 компаній, і лише 3 змогли далі продовжити свою роботу в цьому місті.
Ну да, але цьому передувало, мабуть, кілька років цих дискусій публічних щодо того, яким саме має бути регулювання.
Більше того, в Парижі і, зокрема, в Франції остаточно те регулювання, яке є, да, воно кілька разів змінювалось, але от зараз ті обмеження, які були зараз введені, були застосовані після того, коли самокат збив членкиню парламенту французького, і вона прямо чи не наступний день з гіпсом прийшла і каже, треба щось з цим робити, і вони зрештою взялись за якесь комплексне вирішення проблем.
Як ти думаєш, яке ставлення за останні місяці сформувалось до орендних електросамокатів у киян? От у нас є електросамокат, і мені тепер просто соромно на ньому виїжджати, бо я думаю, що я буду асоціюватись з користувачами, які наражають на небезпеку пішоходів.
Ставлення неоднозначне, це точно. Тобто частина людей дуже проти. Ну, зокрема, і раніше навіть таке ставлення у Києва є історичне, що навіть коли ми адвокуємо багато років створення велоінфраструктури, все одно отримуємо критику, як це так, місто велике, там гори, сніг, дощ, клімат і все таке. Тобто навіть до велосипедів, хоча вони є в правилах дорожнього руху, і там все врегульовано, і за роки в конфлікті з велосипедистами насправді дуже маленька кількість порівняно. А все одно негатив був. І тут з'являється ще така опція, і в очах цих людей, які от раніше там не сприймали або з пересторогою ставились до велосипедного транспорту, це прямо якийсь бум, вони, от ми ж говорили, Київ там взагалі, тепер і пішоходам не можна ходити, і що це взагалі таке. Частина людей, звичайно, більше ті, які вважають себе більш прогресивними, можна сказати, вони кажуть, що самокати мають право на місто, тільки треба їх врегулювати. Є, звичайно, люди, які вважають, що взагалі повна лібералізація, ніяких правил не треба, що ринок сам все порішає, просто дайте цим компаніям працювати, і воно все якось устаканиться. Тобто є різні точки зору, по факту маємо таку ситуацію, що присутні певні конфлікти, насправді міська влада вже встигла зреагувати, цей меморандум підписавши з цими прокатними компаніями, про які, мабуть, всі слухачі чули. І насправді
будь ласка, якщо
так.
Там кілька пунктів було.
Зокрема, там обмежена максимальна швидкість 20 км на годину, і це вже суттєво. Так, вони це вже впровадили. В деяких із цих компаній прямо на самокаті є спідометр. Тобто можна їхати і прямо під час поїздки тобі показують, з якою швидкістю ти їдеш. І я от перевіряв навіть, дійсно, вони більше 20 не розганяються. А в одної з компаній я навіть помітив таку особливість, якщо ти їдеш з горки і самокат починає розганятися швидше, ніж 20 км за годину, не за рахунок двигуна, а просто бо ти їдеш з гірки, то він гальмувати почне. Він там досягає швидкості там 23-24 кілометри і починає її скидати до 20 назад. Тобто навіть такі обмеження вони ввели. І на мою думку, це вже покраще. Тобто якось суб'єктивно, рухаючись як пішохід тротуаром, отак, як це було там в квітні, в травні, коли повз тебе просто проносяться і тобі треба кудись відстрибувати, таких ситуацій у мене мені перестали виникати.
А власне, якщо розцінити відчуття пішохода, чи є для нього різниця, їде самокат зі швидкістю 23 км на годину, це там плюс-мінус його максимальна швидкість, чи 20 км, чи відчувається ця різниця взагалі?
20 і 23?
Угу.
А, ні, йдеться про те, що вони можуть їхати там 35, наприклад.
Так.
Це якісь потужні, мабуть.
У деяких прокатників є ті, які розганялись до 35, і, власне, вони ось становили таку небезпеку серйозно.
Просто мені здається, що навіть 20 кілометрів – це якось забагато для тротуару. І якщо ми говоримо про те, що пішохід йде по тротуару, і хтось контактує поряд з ним, проїжджає з такою швидкістю, мені здається, це якось багато.
Це питання власної інфраструктури на вулицях для цього виду транспорту. І ось, Богдане, тоді до тебе питання, чи можуть ці засоби мікромобільності користуватись велодоріжками і велосмугами, яких в Києві все ще не вистачає?
Та, безперечно, мають вони ними користуватися, але є кілька нюансів. Тобто, ми почали розмову з того, що у Франції кілька разів змінювалися підхід до регулювання. Насправді, у всіх країнах світу ще як такий баланс відбувається, кількість цих пристроїв росте і щороку щось змінюється. Тому якоїсь єдиної практики, яка, як, наприклад, для велосипедів, плюс-мінус у всіх країнах світу правила майже однакові. Для самокатів вони досі ще відрізняються, є різні підходи, тому що ніхто ще досі на 100% не певен, що з ними робити. Але майже всі країни приходять до того, що прирівнюють самокати і інші подібні пристрої до велосипедів в правах, але, звичайно, запровадивши певні обмеження, ці пристрої слід визначити. Слід визначити, що таке самокат, тому що якщо у нас є електродвигун, то його швидкість, його потужність, взагалі кажучи, може бути дуже великою і значно перевищувати можливості велосипеда. І тому пропонується прирівняти їх до велосипедів, Але зробити це так, як для електровелосипедів було зроблено. Для електровелосипедів ще більше 10 років тому, коли вони з'явилися. Електровелосипед – це велосипед, у якого максимальна швидкість, яка може досягатися з двигуном, це 20-25 км на годину. Після цього велосипед вимикається. Ну, якщо ти їдеш з гірки, ти можеш далі крутити педалі, так як і на звичайному велосипеді. Але електродвигун тобі перевагу розвинути вищу швидкість вже не дає. Ну і так само пропонується робити для самокатів, тобто у європейських країнах, так кажу, у деяких містах США, навіть вже Південної Америки почались от саме такі регулювання, визначають максимальну швидкість 20 або 25 км на годину, можуть обмежувати додатково потужність, масу, і тоді вважають, що ці пристрої, які під ці критерії підпадають, вони приблизно мають таку саму динаміку руху, як велосипеди. І тоді для них рекомендується теж використовувати велоінфраструктуру. Ну, всі правила, що стосуються велосипедів. Майже у всіх країнах світу рух тротуаром або заборонено, або обмежено. Тому, да, те, що сказала Юлія про те, що 20 км для тротуару – це дуже багато, це абсолютно правда. Максимальна швидкість в Європі по тротуару, ну, в більшості країн взагалі не дозволено, але там, де дозволено, це з того, що я знайшов, це Барселона, там дозволено їздити тротуаром швидкістю 10 км на годину. Тобто велодоріжкою ти можеш їхати 20-25 км на годину, але якщо десь тобі треба проїхати через тротуар, то ти мусиш знизити швидкість до 10. Частково цей підхід в Києві теж застосовано. Прокатники кажуть, що вони на більшості вулиць не можуть розділяти тротуари проїжджу частину через похибку GPS-навігації. Тобто, якщо вулиця не надто широка, то самокат під час руху не може визначити, чи він їде по тротуару, чи їде по проїжджій частині. Але для великих пішохідних зон, там, де є якісь площі, парки, то там, де самокат явно їде по пішохідній зоні, там, де застосовано додаткове обмеження 14 км на годину. Чому 14, я не знаю. От знову-таки в рекомендаціях є, що для пішохідних зон в Європі раніше було 10 км, тепер от в Києві найвище з всіх європейських міст в пішохідних зонах дозволено рухатись 14 км на годину. Ну, це для прокатних. Загального правила для всіх, там можна купити в магазині свій самокат, то поки що ти їздиш як хочеш, тому що загальних правил немає. Але от прокатники, принаймні, ну, а прокатні самокати – це переважна більшість із цих засобів, ну, як показує світова практика, якщо брати всі самокати в будь-яку там в Берліні, в Парижі, то переважна більшість цих поїздок здійснюється саме на прокатних самокатах. І тому, якщо, власне, якісь обмеження стосуються прокатних, то це вже значно покращує загальну ситуацію.
А чи відома тобі статистика, чи є дані, скільки людей в Києві користуються електросамокатами, як прокатними, так і власними? В нас є цифра, що в Києві наразі присутньо близько 4000 самокатів.
Це прокатних.
Прокатних, так. Але цікаво, от, власне, скільки людей їх використовують для поїздок?
По цьому року я не можу сказати безпосередньо, тому що, ну, звичайно, кількість зросла. В минулому році там було і значно менше прокатних. Ми в минулому році восени проводили, ми регулярно проводимо підрахунок велосипедистів з 2014 року, щоб побачити динаміку зміни, як люди пересідають на велосипеди. Ну, минулого року через карантин велосипеди, ну, кількість велосипедистів зросла на 150%, в 2,5 рази. І ми почали окремо, оскільки з'явився вже сервіс прокату в Києві, восени ми вже провели окрему графу, зробили, щоб порахувати самокатів, ну і інших подібних пристроїв, було 5% від кількості велосипедів. Тобто це, в принципі, було не дуже багато. Ну, кількість велосипедистів зросла на 150%, і з них, ну, від загальної кількості 5% було користувачі цих засобів електричної мікромобільності.
А можна в цифрах, якщо ти пам'ятаєш, яка кількість людей використовувала велосипеди?
Ну, ми рахуємо, ми не рахуємо абсолютну кількість, бо, взагалі кажучи, це лише місто може зробити. Ми рахуємо на ключових перехрестях в певний день, в робочий і в вихідний. І у нас було щось 5400, щось таке, велосипедистів ми нарахували за 2 години на ключових, на кількох ключових перехрестях міста. Ну і відповідно 5% від цієї кількості, тобто десь там 250, щось таке було цих самокатів, гіроскутерів і так далі. Ну, безперечно, зараз, мабуть, це буде вже вища цифра.
Ну, наче по показниках не така вже висока цифра, не так багато вже цих людей, але я відчуваю, що їхні присутності в місті дуже гостре.
Ну, і ще зони насправді обмежені, тобто якщо в більшості з цих сервісів, семи, які працюють зараз в Києві, все-таки обмежена зона виключно центром, навіть не весь Поділ входить, і навіть не весь Печерськ там в декого входить, тобто... Ну, відповідно, вони дуже концентровані якось. А ти виходиш там за пару станцій метро від центру міста, і ця проблема начебто зникає. Але, безперечно, вони будуть поширюватися, скоріш за все.
Ну так, покриття будуть розширювати, звісно.
Ну, і кількість, відповідно, так. Теж, щоб насичувати інші райони. Хочу повернутися до питання регуляції і почати з того, щоб говорити, хто взагалі має запроваджувати цю регуляцію – місто чи держава? Як це відбувається в інших країнах?
Відбувається і так, і так. В деяких країнах все регулюється на національному рівні, в деяких країнах, наприклад, в США національне регулювання взагалі відсутнє, а все регулювання виключно на рівні міст. В більшості країн так чи інакше якісь гібридні формати. Тобто, от держава визначає, наприклад, що таке електро, от те, що я кажу, там швидкість, потужність, масу, наприклад, а де йому їздити, визначає місто. Або, наприклад, може рекомендувати, може казати, що їм заборонено, от в деяких країнах прямо так і написано, що заборонено рух тротуарами, але допустимі винятки, якщо місцева влада вирішить на якихось ділянках дозволити. Ну, наприклад, так, в Австрії зроблено, в Іспанії. В Британії взагалі цікавий випадок. Там, оскільки, знов-таки, немає можливості регулювати кожного, хто купив цей самокат чи якийсь інший пристрій, то в Британії рух на засобах власних заборонений в принципі. Дозволений лише рух на прокатних. З прокатними міста можуть домовитись, яка у них максимальна швидкість, де вони будуть їздити. Ну і от в Британії теж все покладено на міста, взагалі все. А на національному рівні лише визначено, що заборонено користуватись персональними засобами. Тому є рекомендації от в цьому дослідженні, яке я проводив, там присутні рекомендації і національного рівня, і локального рівня. Ну і, зокрема, рекомендації місцевого рівня – це от був підписання якогось документа з усіма компаніями, щоб були спільні правила гри. Тобто можна сказати, що Київ насправді дуже таку важливу частину цих рекомендацій виконав. Ну, наступною рекомендацією дуже важливою місцевого рівня – це, власне, є розвиток велоінфраструктури.
Це складніше.
Це складніше, але начебто Київ теж. Цього року у нас щотижня новини якісь, де з'являються велосмуги, де з'являються велодоріжки. Просто проблема в тому, що вони досі ще здебільшого не пов'язані між собою. Немає якоїсь суцільної мережі.
Ну, місто дуже велике, і ми втратили той момент, ті кілька перших років, коли активно ремонтували, так. І коли не запроваджували, да, разом з ремонтами інфраструктуру. Ну, да. Тобто, загалом виходить так, що на національному рівні запроваджуються правила дорожнього руху, а на локальному якісь просторові обмеження, правильно?
Так, так.
А ми можемо детальніше поговорити про ті рекомендації, які ваша команда пропонувала, і які там є види рекомендацій, так? То, які стосуються швидкості, які стосуються обмежень територіальних, і які з них були виконані, цікаво, так? І які відклали на майбутнє?
Ну, з рекомендацій національного рівня мало що виконано. Ну, єдине, що виконано, це те, що в минулі роки відбулися оновлення державних будівельних норм, ДСТУ, тобто, принаймні, вказівки, як створювати велосипедну інфраструктуру, щоб вона була зручна для всіх, вже є. Ну і відповідно у нас теж насправді ще ж не вказано, що ці пристрої саме мусять рухатись як велосипеди. Ніде поки що цього не вказано. Ну але я думаю, що це доволі очевидно, і всі країни оце теж спільне. Тобто всі країни, в принципі, вони рекомендують в разі наявності інфраструктури рухатись саме нею. Тому думаю, що оці кроки вже важливі і вони зроблені. Ну, а чого немає, то немає от визначення найголовнішого, що таке ці пристрої. І насправді в нас навіть електромобілів немає визначення. Тобто в нормативці є кілька згадок транспортних засобів з електричним двигуном, але навіть електромобіль в різних нормативних документах називається по-різному. Тобто є плутанина, є у нас теж мопеди, в яких там є обмеження по потужності, і те, що вказано, що мопед може бути електричним. Але, в принципі, у нас з категоризацією цих електричних пристроїв величезна біда. Ну і через це я зараз, звичайно, перебільшу, але, грубо кажучи, ви можете зараз на Нісані Ліф виїхати, поїхати по тротуару, і потім якось намагатися апелювати, що ну а чому ні? Де написано, що ну тобто з гарним адвокатом можна дуже гарну спіраль закрутити. Ну, скоріш за все, суд, звичайно, прийме рішення, що це ж очевидно, що це автомобіль, але з юридичної точки зору навіть тут є нюанси. Тобто, це найбільша проблема законодавчого. Ну, або не обов'язково це має бути закон, бо постійно говорять, що все треба закон. Насправді, все регулювати законом теж важко, це довгі процеси, їх потім важко регулювати, якщо щось зміниться. Тобто, можливо, це має бути постанова Кабміну або зміни до правил дорожнього руху, що робиться набагато простіше. Ну, якщо такі якісь речі з'явиться визначення, то це буде от головне, чого не вистачає на національному рівні. Ну, і, звичайно, якоїсь стратегії національної, як взагалі це має все відбуватись. Тобто зараз міста кожне саме по собі, а, наприклад, на національному рівні, по-перше, немає якогось органу, який був би відповідальним за розвиток велосипедної інфраструктури, взагалі велосипедного і мікромобільного транспорту. Ну, наприклад, в Міністерстві інфраструктури немає ніде прописано, що це їхні повноваження, щоб визначити це теж як тобто вид транспорту.
Ніхто не дбає, да,
ну, тобто,
про це?
Тобто, воно є в правилах дорожнього руху, угу. А правилами дорожнього руху займається МВС, але правила дорожнього руху у нас так написані, що їхня головна мета – це в разі того, якщо щось трапиться, знайти винного, угу. А не врегулювати рух безпечно. Угу. Ну і тому виходить, є у нас вже прецеденти, судові рішення по ДТП з цими самокатами. Правоохоронні органи і суди, виходить, вирішують по факту настання якогось інциденту, що це було. А наперед продумати, як воно все має бути, немає. Ну і міністерство, жодне міністерство чи якийсь державний орган не дає якихось вказівок містам. Люди, треба починати щось робити, треба, щоб ви, наприклад, якийсь відсоток бюджету на це закладали, треба, щоб ви почали це розглядати як компоненту транспорту, там на рівні з громадським транспортом, на рівні з автомобільним транспортом, наприклад, почали рахувати їх кількість, там зростають, спадають, на яких вулицях найактивніше, ну, якісь такі речі. Тобто це теж, що на національному законодавстві немає, тому у нас між містами дуже великий розрив. Є міста, які у яких з'явилось якесь розуміння, там або сильна громадськість, або прогресивне керівництво міста, і вони як рухаються вперед, біжать там. І різниця між найбільш консервативними містами і найбільш прогресивними, саме в плані розвитку велоінфраструктури, мабуть, вже років 15. Це саме в межах України.
Ну, тобто нічого і вже щось так, більш-менш так. Осяжне.
А якщо ми поговоримо про локальний рівень, так, і про ті зміни, які впровадили, вони в основному стосуються швидкості, а в нас залишається велике питання з територіальними обмеженнями, і оскільки велоінфраструктура Києва, вона ще не дозволяє зробити так, щоб самокати, моноколеса і велосипеди їздили по виділених смугах, вони й далі будуть продовжувати їздити тротуарами. Чи все ж таки можна зарегулювати так, щоб самокати їздили по проїжджій частині? Взагалі, які перспективи в цьому напрямку?
Ну, в більшості країн, якщо велоінфраструктура відсутня, то рекомендується саме, ну, тротуарам рух заборонено, і треба рухатися проїжджою частиною, відповідно. А, ну, в Києві, якщо ми беремо прокатні сервіси, то знов-таки вони зосереджені в центрі міст, міста. То насправді можна доволі швидко, ну і цей процес іде, все-таки досі він іде не так швидко, як хотілося б, але він точно вже розпочався, що принаймні в оцих зонах, де найбільш інтенсивний трафік цих пристроїв, там були створені от якісь умови, виділена смуга чи щось таке. Тобто там, щоб вони були, рухались і не заважали пішоходам, і не лізли під колеса автівок. І це, до речі, теж один з пунктів меморандуму, щоб ці сервіси прокату ділились з містом даними, вказували, де найбільше їх їздить, їх користувачів. Тому що місто потім може ці дані використати для того, щоб саме на цих вулицях, на цих ділянках першочергово вирішувати цю проблему.
А користувачам взагалі якось комунікують, що рух тротуарами ну, не бажаний? Чи взагалі зараз такої комунікації між користувачами кінцевими цих засобів і там бізнесами або мерією, чи є взагалі ця комунікація?
Дуже, ну, це залежить від сервісу, тобто от про це не домовлялись, про, ну, оскільки це питання національного рівня, місто не може щось заборонити насправді, тому що хто як поліція. Буде за цим слідкувати, да. Але, наприклад, якщо брати самокат і скрол, прямо на самому самокаті написано «Не їдьте по тротуару». От прямо на ньому фарбою написано, коли ви берете. Ну, і тобто в різних, у всіх, коли ви реєструєтесь і починаєте першу поїздку, ну, у всіх, я користувався 5 сервісами з 7, які є в Києві, у всіх є якась такий короткий гайд з безпеки руху, там якісь основні моменти написані. Ну, деяких можна просто скіпнути і нічого не читати, в деяких треба таки там 5 скринів прогортати. Ну, там загальні речі доволі написані, тобто, ну, знов-таки, вони кажуть, що якщо от будуть якісь конкретні правила, визначені, то ми спокійно додаємо це в наш гайд. А так, поки що, заходьте, підписуйтесь на нас на сторінки в Фейсбуці, і ми там даємо поради з безпеки руху. Ну, і там поради дуже різні. Хтось радить їздити в шоломі, наприклад, але шоломі в прокат вони не дають. Тобто, це, щоб скористатися сервісом не. Прокату, треба купити шолом і носити його постійно з собою. Ну, якісь такі є нюанси. Ну, і що стосується локального рівня, то цікава річ, в чому унікальні взагалі ці транспортні засоби, чим вони відрізняються від всього іншого. Я багато говорив про те, що вони подібні в багато чому на велосипеді. Є кілька відмінностей принципових. Перше, що всі сервіси безапеляційно наполягають, ну, пишуть, що це екологічний транспорт. І навіть деякі з них прямо в кінці поїздки вискакує. Ви зекономили стільки-то CO2, там, залежно від того. Ну, мабуть, вони порівнюють з поїздкою на автомобілі, не пояснюється, як вони розраховують цю суму, мабуть. Ну, але в той же час вони є все-таки, вони споживають енергію, по-перше, і, відповідно, вже за замовчуванням є менш екологічним, ніж пішохідні переміщення і поїздки на велосипеді. А по-друге, все дуже залежить від логістики, як всередині міста. Тобто, якщо, наприклад, так побудований політика компанії, що от на самокаті можна доїхати там будь-куди в місті, на самокаті заїжджаєш в якусь промзону, лишаєш його там, і після чого має приїхати бусик компанії там вночі і завезти. Тобто на одну поїздку на самокаті накладається поїздка на мікроавтобусі. Ну, це тоді виходить, треба рахувати оце паливо, викиди, які я зробив мікроавтобус, щоб
і
його довести.
Він в заторах бере участь.
Да, він бере, ну, може там вночі. Він їздить, угу. Але все одно так. А по-друге, логістика взагалі виробництва, доставки і утилізації дуже важливо. От в одній з компаній я бачив озвучену цифру, що, не знаю, наскільки вона офіційна, що самокат, у них середня служба 2 місяці. Це дуже мало. Тобто, щоб самокат попрацював, він за цей час окупається, компанії вигідний бізнес такий. Але, щоб самокат пропрацював 2 місяці, в Азії, в Африці видобувають корисні копалини, везуть їх кораблями в Китаї виробляють цей самокат, потім його везуть в Україну. Тобто, його там півроку чи рік триває повний цикл виробництва з того, коли там викопали перший мінерал, з якого він зроблений. Він 2 місяці попрацював, І що в Україні відбувається, враховуючи ту культуру утилізації, яка в нас є? Тобто він опиняється на смітнику, а там, крім звичайного алюмінія, який, в принципі, ну, може і не страшний, там точно є гума, пластик, і, що найгірше, є літієва батарея, яку, ну, що з нею робити, теж неясно. Нас їх, по суті, не утилізують. Ну, в деяких, в інших компаніях термін служби може бути значно довше, і теж може бути така штука, що самокати, не які там розрядились, наприклад, або коли десь далеко виїхали, то за ними не приїжджає бусик, бо не треба забирати весь самокат, а можна просто замінити батарею. Тобто приїжджає людина на велосипеді чи на такому ж самокаті. Ну, цей, вони саме на цьому навіть наголошують компанії, у яких така політика, кажуть, нам це навіть вигідніше, бо це не в пробках вони не стоять, ми можемо прямо в день це все в режимі онлайн фіксити, не чекати там 9-ї години вечора. І тоді це, звичайно, екологічніше вже набагато. Тобто, і це насправді є у звіті Єврокомісії вже по цим електросамокатам, і там вказаний оцей екологічний момент, що вони мають позитивний екологічний слід, по-перше, якщо у них оця логістика продумана, якщо вони довго служать, а не там пару місяців. Якщо там кілька років, то да, вони в результаті стають набагато вигіднішими, ніж там автомобілі чи громадський транспорт. І другий момент, теж важливий, який в цьому звіті Єврокомісії вказано, це здоров'я і рухливість. Насправді вони теж, виявляється, впливають. І впливають негативно, тому що це ще менше рухливості, ніж на автомобілі насправді. Бо автомобіль ти, зазвичай, якщо ти їдеш, ти десь його лишаєш в парковці, потім ти, може, там заїжджаєш в супермаркет, тобто ти принаймні там проходиш кілька кварталів там до автомобіля, від автомобіля, в магазин, з парковки якось. А на самокаті ти виходить з під'їзда, виходиш. І у мене, наприклад, мій район покритий цими більшістю компаній, і у мене прямо під під'їздом ці самокати іноді знаходяться. Тобто можна взяти його прямо за 5 метрів від дверей дому, доїхати до офісу, а якщо у тебе свій власний, то ти взагалі з ліфта на ньому виїжджаєш. І виходить, твоя рухливість значно падає. Ну, вони відзначають такий момент. Тому зазначають, що цей транспорт вже тут, це вже реальність, його потрібно розвивати, але потрібно приділяти увагу, щоб, по-перше, він замінював поїздки на автомобілі в першу чергу, а не на велосипеді чи піші переміщення. А, на жаль, от, ну, в Україні такої статистики детальної немає. Ми робили теж опитування, ну, воно не дуже репрезентативне. Хоча показало те ж саме, що в Європі. А в Європі лише там 10-15% поїздок на електросамокаті заміняють переміщення на автомобілі, а в більшості випадків люди обирають самокат замість громадського транспорту чи замість велосипеда. Ну, і таким чином ефект виходить негативний насправді.
Так, це виходить, що це засіб останнього кілометра, так. А засіб останнього кілометра – це ноги зазвичай.
Так.
Тобто пішохідна хода.
Тому є отакі нюанси, і коли розвивати, коли місто починає, ну, розуміє, що в нього опинилась вже отака ситуація, то окрім просто навіть велосипедної інфраструктури, звичайно, яка дає альтернативу, дуже радять розвивати, в принципі, пішохідні маршрути, пішохідні зони, вводити якісь обмеження для в'їзду авто в якісь окремі там райони, чи центральні, чи туристичні міста. Ну, і тому виходить, в такому разі вимушено люди будуть обирати самокати замість авто, ну, і таким чином цей баланс буде витримано. А якщо нічого не робити, то автівок менше не стає, просто з'являється ще одна проблема на тротуарах, що, власне, ми в Києві зараз і бачимо.
Тобто якість тротуарів все одно впливає в першу чергу, да? І те, що в нас не приділяють достатньо уваги саме якості тротуарного покриття і зв'язності тих самих наземних переходів, це все впливає в тому числі і на рух автомобілем менше, да? Менше користування, менше користування тими ж засобами мікромобільності.
Так, безперечно. Тобто поява самокатів не лише створює там оцю окреме, ну, навіть не проблема, а просто питання, які тепер, над якими треба думати, а вони, безперечно, підсвічують ті проблеми, які існували раніше.
А яка країна, на твою думку, найбільш ефективно врегулювала питання з мікромобільністю?
Ну, скоріш за все, це Німеччина, Франція, мені здається. І я думаю, що також Польща. Ну, в Польщі тільки от навесні регулювання нові вступили, тому важко ще судити, наскільки в них це ефективно. Наприклад, навіть Нідерланди, які є найбільш велосипедною країною, одною з найбільш разом з Данією, то там самокати взагалі заборонені. І саме у них є аргументація, що це безпека руху, і плюс у них вся інфраструктура. Тобто ці поїздки у них на самокатах однозначно почнуть витісняти поїздки на велосипедах, а при цьому самокати є, ну, в багатьох цих факторах менш ефективними і більш небезпечними. Тому вони вважають, що у них... І зараз, до речі, у них є ідеї, як це можна вирішити. Вони не хочуть там просто взагалі... Вони хочуть самокати зробити не такі, як ми бачили на вулицях в Києві, а дати їм, тобто, щоб колеса були в самокаті такі, як у велосипедів. По суті, це якийсь такий гібридний варіант. Тоді вони набагато стійкіші, тоді вони рухаються більш очевидно велосипедною інфраструктурою. Ну і, в принципі, вони тоді ще більш подібні на велосипед. Ну, це такий підхід, який от зараз вони розглядають. Ну, наприклад, в Британії теж жорстко, як я сказав, що взагалі рух самокатів особистих заборонений в всіх публічних зонах. Тобто, ну, там у себе в дворі можна кататися, але на вулиці виїжджати на власному не можна. Лише бери в прокат. Ну, а от Німеччина і Франція, як на мене, вони от підійшли саме з точки зору, що це вже реальність. Давайте якось придумаємо, підійдемо до неї так, щоб вирішити оцю нову проблему з пішоходами, з безпекою пішоходів, і в той же час надамо якісь рекомендації, щоб визначимо це, щоб всі учасники руху, там і водії, і пішоходи, і власне, користувачі цих пристроїв однозначно розуміли, як вони мають діяти, що вони мають робити. І, як на мене, в цих країнах, ну, чому я навожу ці країни, бо в них оця піраміда транспортних пріоритетів, де на верхівці знаходиться пішохід, і де в містах в першу чергу розвивається саме пішохідна інфраструктура і дбають про безпеку пішохода, як найбільш незахищеної категорії руху, то вона витримана. Тобто в цих країнах рух на цих пристроях дозволено на велодоріжках, якщо немає, то на дорогах правою частиною. При цьому на швидкісних вулицях він, в принципі, заборонений. Тобто теж продуманий момент, що, ну, якщо десь заміська траса і там нема велодоріжки, ну да, вибачте, ну ви ніяк на самокаті, там вам заборонено там рухатись. Ну і з одного боку це певне обмеження, з іншого, а що робити? Ну, якби не хочемо, щоб збили самокатника, і не хочемо, щоб самокатник на пішохідній доріжці збив пішохода. І є от винятки, тобто, в принципі, міста можуть розвивати, можуть дозволяти десь на пішохідних, тобто, якщо якісь великі пішохідні площі, чи там взагалі в якомусь місті перекритий центр, місто може на свій розсуд там повісити знак і сказати, що тут можна їздити на самокаті, хоч це і пішохід, ну, там в правилах заборонено, але от ми конкретно в цій зоні дозволяємо, ну, знов-таки з операторами якось домовившись, наприклад, про обмеження швидкості в цій зоні, чи якийсь ще заход, ну, може бути заборона паркування в певних зонах, наприклад, ну, наприклад, у Франції заборонено паркувати самокати на тротуарі, тобто обов'язково або на парковках для авто, або парковки для скутера, тобто на проїжджі частині, там, де вже облаштовані паркомісця для інших транспортних засобів. В деяких містах можуть бути взагалі жорстко прописані точки, де можна залишати ці самокати. Теж такий підхід є, який прокатні компанії не люблять, бо вони кажуть, що от це частину користувачів відштовхує, якщо я не можу лишити прямо у себе під під'їздом чи під офісом цей самокат. Ну, такі підходи є, тому от я б орієнтувався саме на таку континентальну Європу, можна сказати.
На твою думку, що потрібно зробити Києву от в найближчий час, щоб це мало найсильніший ефект у питанні якраз врегулювання, у питанні безпеки пішоходів і взагалі зручності для містян?
Я думаю, Києву, по-перше, слід тримати і прискорювати темп розвитку інфраструктури. Я знаю, в цьому році два заступника мера оголосили про те, що там буде від 100 до 200 кілометрів велоінфраструктури втілено. Причому там, де цю інфраструктуру робити, обговорювалися з громадськістю. Тобто це, якщо в разі реалізації цих планів, у нас з'явиться вже такий перша плюс-мінус мережа в цьому або наступному році. Це дуже важливо. Слід втілювати ті проекти, які є там по подолу, наприклад, по пішохід. Нарешті треба зробити там явну пішохідну зону, піднімати питання створення якихось таких пішохідних вулиць в інших точках міста, або навіть не обов'язково пішохідних. Ми от знаємо, що дві вулиці в Києві вже є з обмеженням 20 км на годину і спільним рухом там велосипедистів і автомобілів. В принципі, ну, але треба продумати, як це контролювати, звичайно, якщо такі вулиці, тобто якось з поліцією домовляти, щоб вони це починали теж якось дотримання цього правила перевіряти. І що варто робити ще? Це все-таки от збирати ці дані, тобто меморандум було підписано близько місяця тому, якщо за місяць вже прокатники можуть надати якісь дані, де найбільше люди їздять, де якісь інциденти найчастіше трапляються, і тоді брати ці речі і от почати вирішувати їх вже зараз. Ну, грубо кажучи, якщо на якомусь перехресті постійно відбуваються зіткнення якісь, то от брати ці перехрестя теж позначати як от зону там парков з додатковим обмеженням швидкості для самокатів. Якщо на якійсь вулиці там, ну от Хрещатик, наприклад, там дуже-дуже великий цей трафік самокатів, ну треба там Присько, там є проєкт капремонту, теж треба, по-перше, переглянути, чи він, чи той проєкт запропонований буде зручний саме для цих видів транспорту. Ну, і якось от, мали реалізовувати в цьому році, але взяли і відклали. Ну, і от такі якісь речі треба вирішувати якнайшвидше. Ну, і там немає грошей на капремонт, то якусь схему дорожнього руху робити, там смугу якусь окрему взяти, виділити. Тобто реагувати на оці дані оперативно, не через рік, а бажано там протягом місяця. От це дуже цікаве питання, поки що немає відповіді. В меморандумі цей пункт є, що дані мають передаватися. І поки що невідомо, чи місто планує якось їх використовувати. Ну, оце обов'язково робити.
Дякуємо, Богдане. Будемо слідкувати за обмеженнями, які, сподіваємося, потихеньку буде вводити муніципалітет і не лише місто, але і держава. Дякуємо тобі за участь в нашому подкасті. З вами був подкаст «Процес». І до наступних зустрічей.
До побачення.
До побачення. Дякую за запрошення.